Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiga u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Počinju završni razgovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju pregovori oko Euleksa. Na Kosovo stigao američki diplomata Daniel Fried. Obama planira povlačenje iz Iraka i zatvaranje Gvantanama. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kakvu ocenu Serža Bramerca o saradnji Srbije očekuju u Beogradu direktor Kancelarije za saradnju sa Hagom Dušan Ignjatović.
Sasvim sigurno da neće biti negativnih ocena, dakle taj izveštaj ne može biti negativan, ali da li će biti dovoljno pozitivan, dakle to je pitanje i naprosto to je u rukama tužioca.
Čućete i kraću verziju Mosta, Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o budućnosti Kosova i mogućnosti normalizacije srpsko-albanskih odnosa. Sagovornici su Milan Pajević, predsjednik Beogradskog centra za međunarodne i bezbednostne poslove, i Ljuzim Peći, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja. O tome da li bi priznanje nezavisnosti Kosova moglo biti uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, kažu.
Ne očekujem da to postane zvanični uslov Srbiji za članstvo u Evropskoj uniji, ali zato očekujem da se neobično snažno insistira od strane Evropske unije na svakovrsnoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova.
Ja ne mogu da kažem da li će to biti formalni uslov, ali neformalni, to će biti neformalni uslov. Jer nije moguće zamišljati da je Kosovo i Srbija u Evropskoj uniji, a da nemaju najveći stepen saradnje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje u Beogradu razgovore sa srpskim zvaničnicima i članovima akcionog tima za okončanje saradnje sa Haškim tribunalom. Bramerc je pred dolazak u Beograd izjavio da je uveren u rešenost ljudi u Srbiji i Hagu da privedu pravdi preostale begunce i da ne može da prihvati mogućnost da bi Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću moglo biti dozvoljeno da izmaknu pravdi. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić izjavio je da tužilac Bramerc neće pozitivno oceniti saradnju Srbije jer Mladić nije u Hagu, ali i dodao da izveštaj neće biti ni potpuno negativan, s obzirom na to da je reč o oceni za proteklih 6 meseci kada je Srbija uhapsila Radovana Karadžića i ostvarila potpunu saradnju u svim ostalim domenima. Ljajić kaže i da primena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ne zavisi od izveštaja glavnog tužioca, već od stava Holandije koja insistira na izručenju Mladića. Pregovori o realizaciji energetskog sporazuma Srbije i Rusije biće nastavljeni danas u Beogradu, a ruska strana trebalo bi da se izjasni o predlozima koje je Srbija uputila 31. oktobra, potvrđeno u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Stav srpske strane je da se sva tri ugovora, magistralni gasovod Južni tok, skladište gasa Banatski Dvor i naftna industrija Srbije, moraju tretirati kao jedinstven i međusobno povezan paket, što je bio i početni zahtev ruske strane koja je do NIS-a došla preko gasovoda. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković nada se da će ugovor biti finalizovan najkasnije do 20. decembra ove godine, što je bio predlog srpske strane.
Moj je utisak da su razgovori oko NIS-a odmakli dalje nego što su kod ova druga dva dela. I mi očekujemo zbog toga da se ubrza i razgovor na ova druga dva dela, tako da bismo mogli da odgovorimo praktično onome što smo se dogovorili sa ruskom stranom.
Premijer Mirko Cvetković. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried dolazi u Prištinu gde će sa kosovskim zvaničnicima razgovarati o početku funkcionisanja misije Eulex. Premijer Kosova Hašim Tači pozdravio je najavljeni dolazak Frida, ocenivši da ta poseta može doprineti rešavanju nesporazuma Prištine i međunarodne zajednice. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da Hrvatska nema potrebu da uputi izvinjenje Srbiji za događaje u proteklih 18 godina. Reagujući na izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji je rekao da se izvinio hrvatskom narodu, ali da nikada slično izvinjenje sa druge strane nije usledilo, Hrvatsko ministarstvo saopštava, citat, da je za rat na području bivše Jugoslavije, kao i za agresiju na Hrvatsku, odgovorna velikosrpska ideologija i režim Slobodana Miloševića. Ministar spoljnih poslova Makedonije Antonio Milošovski kritikovao je poziv makedonskog predsjednika Branka Crvenkovskog da vlada u Skoplju počne konsultacije o imenovanju novog ambasadora u Srbiji. Crvenkovski nije komentarisao proterivanje ambasadora Makedonije i njegovo proglašenje za personu non grata u Srbiji. Mene čudi što sada za to pokazuje interesovanje, rekao je Milošovski. Potpredsjednik vlade Srbije zadužen za evropske integracije Božidar Đelić i guverner Narodne banke Radovan Jelašić razgovaraće danas u Luksemburgu sa predsjednikom Evropske investicione banke Filipom Mejstedom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama potvrdio je spremnost da po preuzimanju dužnosti 20. januara povuče vojnike iz Iraka i da zatvori zloglasni zatvor u vojnoj bazi Guantanamo na Kubi. Čovjek za koga se veruje da je vođa vojnog krila separatističke baskijske organizacije ETA uhapšen je u noći između nedjelje i ponedjeljka u planinskom jugozapadnom delu Francuske, objavilo je Ministarstvo inostranih poslova. Zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros oblast Sulawesi u severnoj Indoneziji, u kome je prema prvim izveštajima poginulo najmanje dvoje ljudi, a povređeno 40, dok je stotine kuća porušeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije o poseti glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca. Bramerc je nedavno u Sarajevu ponovio da je hapšenje Mladića i Hadžića apsolutni prioritet suda i poručio da je u pitanju i kredibilitet međunarodne pravde i međunarodne zajednice. Zvaničnici Srbije tvrde da je posle hapšenja Radovana Karadžića očigledna spremnost Beograda da Hagu izruči preostale begunce. Direktor Kancelarije Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović kaže za naš program da je uoči ove posete veći optimista od svojih kolega, te da su svi aspekti saradnje veoma dobri, kao i da se saradnja ne svodi samo na izručenje preostalih optuženika.
Ja očekujem jedan izveštaj koji će oslikati pravu sliku saradnje u ovom trenutku. Ona nikada nije bila bolja nego što je sada. Mislim da bi bilo kontraproduktivno dalje uslovljavati Srbiju. Mi naravno znamo da Mladić i Karadžić moraju da budu u Hagu, oni moraju da budu u Hagu ne samo zbog pragmatičnih razloga koje stoje pred ovom zemljom, nego pred svega zbog onoga što su oni uradili, a zbog toga što sudovi nacionalni nisu mogli da im sude. Uglavnom, te obaveze Srbije neće nestati, mi smo te obaveze svesni i mi ćemo tu obavezu ispuniti ukoliko se Mladić i Karadžić nalaze na teritoriji Republike Srbije, u to neko ne treba da sumnja, ali u ovom trenutku uslovljavati, znači, samo jednim rezultatom, gdje mislim da je kontraproduktivno i naprosto očekujem jedan jasan, konkretan izveštaj Serža Bramerca.
Uoči ove posete nema preterano velikog optimizma vlasti u Srbiji. Evo i ministar Ljajić je rekao da izveštaj neće i ne može biti negativan, ali da neće biti ni u potpunosti pozitivan. Šta to konkretno znači?
Prvo se postavlja pitanje da li će on uopšte koristiti izraze uopšte pozitivno, negativno i tako dalje. Da li će uopšte koristiti te izraze, da li postoji puna saradnja ili ne, ali kažem opet da ja sam nešto veći optimista nego ostale moje kolege. Mislim da u ovom trenutku zaista Srbija, svi aspekti saradnje su na veoma visokom nivou. Očekujemo prosto da se to konkretizuje i u tom izveštaju. Sasvim sigurno da neće biti negativnih ocena, dakle taj izveštaj ne može biti negativan, ali da li će biti dovoljno pozitivan, dakle to je pitanje i naprosto to je u rukama tužioca.
Iz Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović. Ukoliko današnja poseta pomoćnika američkog državnog sekretara Daniela Frida ne donese obrt u pregovorima oko Euleksa, nije zaočekivati da će u Prištini promeniti stav i prihvatiti ponuđeni predlog iz plana o preustrojstvu budućeg međunarodnog prisustva. Predstavnici vlasti Kosova ponovili su juče da je plan od 6 tačaka koji obuhvata dogovor postignut između Beograda i Ujedinjenih nacija i dalje neprihvatljiv. Zvaničnici su pozvali međunarodnu zajednicu da se angažuje na pronalaženju novih rešenja u okviru plana od 6 tačaka. Iz Prištine se javila Ana Mari Repić.
Priština neće promeniti stav o planu o 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, stav je kosovskih vlasti. 6 tačaka se odnosi na policiju, pravosuđe, carine, granicu, zaštitu kulturnih i verskih objekata, kao i saobraćaj i telekomunikacije. Prema rečima Džavita Većirija, portparola predsjednika Kosova, plan podrazumeva rešenja kojima se narušava integritet Kosova, pa se ne može očekivati da Priština promeni svoj stav. 6 famoznih tačaka neprihvatljivo je za institucije i građane Kosova, jer se ne uzimaju u obzir Ustav Kosova i predlozi iz plana Martija Ahtisarija, izjavio je Većiri. Predložena rešenja iz dogovora koji su postigli Beograd i Ujedinjene nacije obuhvataju veća ovlašćenja za kosovske Srbe, što znači da policijska i carinska kontrola budu pod međunarodnom, a ne pod kontrolom vlasti Kosova. Takva rešenja su za kosovske vlasti suprotna Ahtisarijevom planu, koji je osnova kosovskog zakonodavstva. U međuvremenu institucije nastavljaju pregovore sa međunarodnim faktorima, pozivajući da se tačke iz plana moraju promeniti. Portparol Bećiri ističe da se međunarodna zajednica mora zalagati za pronalaženje novih, obostrano prihvatljivih rešenja. Nadamo se da će zemlje Evropske unije, kao i druge države, još jednom analizirati kako bi se došlo do novih predloga koji će biti prihvatljivi i za Prištinu i za druge strane, rekao je Bećiri. Opozicione stranke kosovskih Albanaca podržavaju lidere institucija u njihovom odnosu prema planu Ban Ki-muna, te traže transparentnost u pregovorima sa međunarodnom zajednicom. Član predsjedništva Alijanse za budućnost Kosova, Avni Arifi, izjavio je da se mora tragati za novim rešenjima, jer postojeća nanose dugoročnu štetu napretku koji je postignut na Kosovu. Imaćemo državu bez države, narušavanje integriteta i prepreku razvoja. Institucije treba da izađu sa novim predlozima, jer svaka modifikacija postojećih nanosi štetu, rekao je Arifi. Kosovski mediji izveštavaju da se u predsjedništvu Skupštine Kosova razmatra i mogućnost da se o planu Ban Ki-muna raspravlja na sednici parlamenta, koji treba da ima posljednju reč o predlogu Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
9:43, na ovom mestu sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stigao u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Počinju završni razgovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju pregovori oko Euleksa. Na Kosovo stigao američki diplomata Daniel Fried. Obama planira povlačenje iz Iraka i zatvaranje Gvantanama. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura je 11 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođen dijalog o budućnosti Kosova. Sagovornici su bili Milan Pajević, predsjednik Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove, i Ljuljzim Peći, direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pajeviću, koliko je u razmišljanjima vodećih političara u Srbiji prisutna opcija podele kao rezervna opcija? Znači, ako ne uspemo da vratimo Kosovo, daj da zadržimo ono što možemo, a to je severno Kosovo, i da ga pripojimo u Srbiji. Mislim da je pre izvesnog vremena čak i Boris Tadić onako usput pomenuo to kao jednu od opcija. Kako je vaše mišljenje?
Činjenica je da ta ideja provejava s vremena na vreme. Ćosić je to pominjao, dakle,
prvi čini mi se Ćosić, da.
Da, pamtim mnoge političare da su to pominjali. Neki su, pouzdano znam, razmišljali o tome, ali to nisu govorili javno. Neki su opet očekivali da će podela biti na neki način nametnuta ili sugerisana od strane međunarodne zajednice u tom nekom vakumu pregovora u vreme Ahtisarijeve misije. Do toga naravno nije došlo, jer međunarodna zajednica pre svega stala na stanovište vrlo oštro protiv podele Kosova i jedina praktično mogućnost za podelu Kosova su pregovori između Beograda i Prištine i sporazum na toj osnovi. Dakle, nametanje rešenja od međunarodne zajednice nije bilo realno očekivati, niti od bilo kog pojedinačnog igrača u međunarodnoj zajednici. Do toga nije došlo i, znate, za Zapad je ta stvar oko kosovske nezavisnosti završena. Dakle, teško da to pitanje može da se na nekom ozbiljnom, značajnom nivou ponovo pokrene, osim, moram ponovo da ponovim, u slučaju da se o tome iznenada, neočekivano i uspešno dogovore Beograd i Priština.
Da, ali oni se neće dogovoriti, znači perspektiva je da ostane status quo. A status quo je, čini mi se, koliko ja to vidim, bosanski scenariju. U stvari, Severno Kosovo ima trenutno status kao Republika Srpska, naravno u malom. On je maltene poseban entitet i samo je formalno vezan za državu kao celinu. Kakve su perspektive da to tako trajno ostane, gospodine Peci?
Pa prvo se ide velika razlika između Republike Srpske i Severnog Kosova. Jer u Srpskoj Republici i u Bosni tamo žive gotovo svi Srbi u Bosni i Hercegovini, a u severnom delu Kosova živi manjina Srba na Kosovu, jer oko 70% Srba žive južno od reke Ibar. I to je suštinska razlika. Srbi koji su južnije od reke Ibra veoma se plaše opcije podela Kosova i ja mogu da kažem da su oni jedni od najvećih aleata što se tiče očuvanja integriteta, teritorijalnog integriteta Kosova.
Ja bih dodao da je i postoji formalno pravna i međunarodno pravna razlika, jer Bosna i Hercegovina zajedno sa Republikom Srpskom su potvrđeni i uređeni zapravo Dejtonskim sporazumom, a Kosovo je proglašeno kao celina, jeli, samo je proglasilo nezavisnost i vodeći deo Zapada ili međunarodne zajednice kao takvoga je i prihvatio. Dakle, suštinska je razlika i u samom unutrašnjem uređenju.
Da, ali koliko ja znam, Zapad uvek ide na to da ozakoni realnost. Sadašnja realnost je takva da, govorimo onaj uži deo Severnog Kosova, oko Mitrovice i okoline, da tu faktično te paralelne institucije imaju vlast. Da li postoji mogućnost da se napravi i neka vrsta Dejtonskog sporazuma za Kosovo, gde bi Kosovo formalno bilo, jeli, kao jedna celina, a u stvari bi Srbi na Kosovu, ovaj deo oko Mitrovice, imali jednu jako veliku autonomiju, gospodine Peci?
Pa ja to mislim da će, neće moći da se postići, jer Srbi sa juga su protiv toga. A većina Srba na Kosovu su na jugu. I sever nema razloga za to, jer kako neki međunarodni predstavnici na Kosovu kažu da je ceo sever Kosova, tamo gde žive Srbi, to je jedno veliko selo ili jedan mali gradić. U celom severnom Kosovu žive negde oko 30.000 ljudi.
Gospodine Pajoviću, ali vi mislite da je moguća neka vrsta Dejtonskog sporazuma za Kosovo?
Možda je moguće u nekoj jako dalekoj budućnosti, ali trenutno međunarodna zajednica se time uopšte ne bavi, niti to razmatra kao mogućnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi naša tema sedmice u kojoj analiziramo situaciju u Bosni i Hercegovini i uticaj suseda na tu zemlju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
U decembru ove godine navršava se 13 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma kojim je okončan troipogodišnji rat protiv Bosne i Hercegovine i započela međunarodna uprava u toj zemlji. Ali osim što su se visoki predstavnici međunarodne zajednice smjenjivali na čelu OHR-a i osim što su uporno ponavljali da reforme idu u pravom smjeru, suštinski se ništa promijenilo nije. Lokalni su lideri imali uspona i padova, ali su se uglavnom zadržali na trodijelnoj etničkoj distanci. Politička je situacija sada gora nego je bila prije 5 godina, na primjer. Brojni su razlozi i uzroci takvome stanju. Samo jedan od faktora koji može utjecati na bolje ili gore u Bosni jesu njeni susjedi i njihova politička vođstva. Srbija i Hrvatska. Njih su dvije čak potpisnice mirovnog dogovora u Daytonu i garanti stabilnosti. Upravo o njima i njihovom utjecaju na stanje u Bosni i Hercegovini govorimo u našoj temi sedmice.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Koliko je Srbija svojim specifičnim odnosima s jednim entitetom doprinijela jačanju, odnosno slabljenju Bosne i Hercegovine? Je li pitanje kosovske nezavisnosti utjecalo na odnose Srbije i Bosne i Hercegovine? Je li istočnom bosansko-hercegovačkom susjedu stalo do napretka Bosne i Hercegovine kao cjelovite države? Te da li je za Beograd glavna adresa u Bosni i Hercegovini Sarajevo ili Banja Luka? Ovo su neka od pitanja na koja odgovara Radovan Borović.
Otvaranje predstavništva Republike Srpske u Beogradu, kako su prilikom prošlonedeljnog susreta istakli visoki zvaničici, je korak u pravcu koji bi trebao osnažiti odnose Srbije i tog entiteta, odnosno Bosne i Hercegovine. Za neke je to bio znak kako Beograd želi da kroz jedan entitet definiše svoje veze sa Bosnom i Hercegovinom. Međutim, predsjednik Srbije Boris Tadić uverava.
Sve političke dileme i teme vezane za unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine, Srbija prepušta Bosni i Hercegovini.
I prošlonedeljni skup u Beogradu je bio prilika da čelni ljudi Srbije ponove da nikada neće podržati pokušaj razgradnje entiteta u Bosni i Hercegovini i da će čvrsto nastaviti da insistiraju na dosadnom sprovođenju Dejtonskog sporazuma. To iz prakse upravljanja Srbijom kao premijer potvrđuje i Zoran Živković, koji je godinu i po dana nakon ubistva Zorana Đinđića bio na čelu srpske vlade.
Ne mogu da se hvalim da sam nešto puno doprineo, ali mogu da kažem da ništa nisam pokvario. Naravno da nije mogla da uradi Srbija ništa do 2000. godine, jer je u Srbiji na vlasti bio neko ko je zajedno sa drugima izazvao praktično ono što se dešavalo u Bosni u 90. godinama. Mislim da je najveća odgovornost međunarodne zajednice. Srbija uvek pomaže kad pusti da, kad se ne meša, kad stvara dobre uslove, ali ne time što je aktivno učestvuje u političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
13 godina nakon okončanja ratnih sukoba u BiH, ova zemlja vrlo često prolazi kroz političke krize izazvane različitim tumačenjem njene entitetske kompozicije. Mogu li zemlje regiona, pre svih Srbija, da kao garant Dejtonskog ugovora osnaži Bosnu i Hercegovinu da se politički i ekonomski učvrsti? Poznavalac regionalnih odnosa Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Pa ja mislim da ne pomaže. Do promjene koje su došle do nove vlade koja je izabrana u ovoj godini, čak mislim da je Srbija u velikoj meri odmagala, jer je slala pravcu Banja Luke poruke, u stvari i na kraju kraja sa Hrvatskoj Bosni i Hercegovini, koje su mogle da znače neku vrstu svojatanja ili pretenzija na Republiku Srpske, jer uvek je to dođe do nekih konteksta Kosova. I
Beogradu se često imputira da veze Srbije sa Bosnom i Hercegovinom idu preko Banja Luke. Zašto je kao premijer i on tako postupao, odgovara Zoran Živković.
Naravno da je Banja Luka, ali to nemojte da optužite Beograd zbog toga. Sarajevo kao centar te zajedničke jedinstvene države nije se nametnuo. Znači, te centralne institucije nemaju autoritet ni u Sarajevu, pa ne mogu da imaju autoritet ni u državama susjeda.
Politička nestabilnost Bosne i Hercegovine narušena je raspravama o smanjenju značaja entiteta, kao i različite poglede na ulogu kancelarije visokog predstavnika. Pitanje nerešenih granica povremeno su lansirana kao detonator mogućih političkih sukoba. U svemu tome Zoran Živković ne vidi velike probleme.
A ja ne vidim neke velike probleme u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislim da su nerešeni problemi u samoj Bosni i Hercegovini. Ono što nije rečeno, recimo, to je pitanje jednog dela granice, ali to inače nije veliki problem i takvi mali problemi postoje i među državama Europske unije. Srbija se zadnjih par godina ne meša u poslove Bosne i Hercegovine tako da pravi probleme. Uticaj svih spolja, osim naravno predstavnika međunarodne zajednice koje su u Bosni, može da bude korisniji samo onda kad se Bosna konačno definiše kakva će to država biti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Da bi se zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, bilo je potrebno na Balkan poslati 60.000 NATO-vih vojnika, a prije toga bombardirati položaje vojske bosanskih Srba. Danas vojnici iz Bosne i Hercegovine služe u sastavu mirovnih snaga u Kongu, Eritreji, Iraku. Edin, Petar i Slobodan, musliman, katolik i pravoslavac, zajedno treniraju kako bi se pripremili za važnu misiju Ujedinjenih naroda. Jedan drugom su u sastavu multinacionalnih snaga svjetske organizacije najbliži. Pristali su na počesto opasnu misiju i zbog novca, baš kao što većina stanovnika u Bosni i Hercegovini, kad ih se pita, na prvo mjesto svojih želja stavljaju viši standard i bolji život. Ali i dalje, kad izađu na izbore, glasaju za nacionalističke lidere, koji svoje pozicije koriste uglavnom za bogaćenje. Kad bi neko pronašao odgovor na pitanje kako raskinuti taj začarani krug i izolirati takve političare od njihovog glasačkog tijela, a da sve ostane u granicama demokratskog, vjerovatno bi bio predložen za Nobelovu nagradu za mir.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije čućete kako protiče takmičarski deo Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, javlja Novka Ilić.
Takmičarski deo 13. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu završen je, a po odluci stručnog žirija na čelu sa Kaćom Dorić, rediteljkom iz Bosne i Hercegovine, pozorišnu nagradu Ardalion za najbolju predstavu dobila je predstava San Ivanjske noći Gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Za najbolju režiju Ardalion je dobio reditelj ove predstave Aleksandar Popovski, a Nataša Janjić za ulogu Helene također u ovoj predstavi dobila je Ardalion za najbolju žensku ulogu. Za najbolju mušku ulogu Ardalion je dobio Vili Matula za ulogu Krpe u hrvatskoj predstavi Metastaze. Ocenjujući 13. Jugoslovenski pozorišni festival, reditelj Branko Popović, koji je bio direktor prvog festivala i jedan je od tvoraca ove pozorišne manifestacije u Užicu, kaže:
Ovogodišnji Jugoslovenski pozorišni festival je jedan od najboljih koji je organizovan u našem gradu i po mom nekom mišljenju on je ravan onom prvom Jugoslovenskom pozorišnom festivalu koji još uvijek važi za najbolji, kada smo imali Bure Baruta i u Potpalublju i tako dalje. Međutim, ovaj festival ima jednu specifičnu težinu više. Jedna od zadnjih gostovanja Užičkog pozorišta u Bosni i Hercegovini bilo je po gostovanju u Sarajevu. Tako da se radujem ponovo obnavljanju tih nekada pokidanih veza i želio bih naravno da ovaj festival potraje i da ovaj festival, kako smo ga lepo nazvali, festival bez prevoda, bude najbolji regionalni festival u Evropi, što mislim da sad u ovom trenutku jeste. I mislim da je to jedan pravi put kojim kultura u ovom delu Evrope treba da ide.
Festival u Užicu, koji je ove godine okupio pozorišta iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, protekao je pod motom "Danas imamo slobodu, probleme je samo da li smo sretni", čiji je autor Bojan Munjen, hrvatski pozorišni kritičar, selektor festivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Dva minuta ostalo je do 10 sati. Na kraju emisije podsjećemo na najvažnije vesti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert stigao u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Počinju završni razgovori Srbije i Gazproma o energetskom sporazumu. U Prištini se nastavljaju pregovori oko Euleksa. Na Kosovo stigao američki diplomata Daniel Fried. Obama planira povlačenje iz Iraka i zatvaranje Guantanama. Do kraja dana oblačno sa kišom, najviša temperatura 11 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.